ครับแถลงการขององค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ซึ่งประกอบด้วยจีนรัสเซียอุซเบกิสถานคาซัคสถานเคียร์กิสถานและเทอร์จิกิสถานระบุชัดเจนนะครับว่าต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในซีเรียอย่างสันติวิธีผ่านการเจรจาทางการทูตโดยไม่ต้องการให้ต่างชาติใช้กำลังทหารแทรกแซงกิจการภายในของซีเรีย
ซึ่งเป็นเพราะว่า目前这个叙利亚的局势处于复杂严峻的这么一个时刻所以呢
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหลิวเหวยหมินกล่าวต่อผู้สื่อข่าวในกรุงปักกิ่งว่ารัฐบาลจีนต่อต้านการใช้กำลังทหารแทรกแซงสถานการณ์ในซีเรียเนื่องจากการใช้กำลังทหารนั้นไม่สามารถแก้ไขความรุนแรงในซีเรียได้นะครับคำแถลงของ SCO ครั้งนี้มีขึ้นขณะที่มีข้อกล่าวหาล่าสุดว่ากองกำลังพันธมิตรของรัฐบาลซีเรียได้สังหารหมู่ประชาชนอีกอย่างน้อย78คนในวันพุธซึ่งรวมถึงผู้หญิงและเด็กในบริเวณจังหวัดฮามาแต่รัฐบาลซีเรียได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านี้พร้อมบอกว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่ผ่านมาจีนและรัสเซียต่อต้านการแทรกแซงกิจการภายในของซีเรียมาโดยตลอดนะครับและได้ใช้สิทธิ์ยับยั้งมติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติที่ต้องการให้ลงโทษซีเรียไปแล้ว2ครั้งโดยในแถลงการล่าสุดจีนยังได้ตำหนิกองกำลังฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรียว่าเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชาชนซีเรียส่วนใหญ่นะครับ
ผมก็希望呢敘利亞的這個國內的有關各方要切实的落实
โฆษกหลิวบอกว่าตนหวังว่าในที่สุดทุกฝ่ายในซีเรียจะสามารถเข้าร่วมจัดทำข้อตกลงหยุดยิงที่มีผลผูกพันอย่างเข้มแข็งและยุติความรุนแรงในซีเรียได้และว่ารัฐบาลซีเรียควรแบกภาระความรับผิดชอบเรื่องนี้เช่นเดียวกับฝ่ายต่อต้านรัฐบาลที่ควรหลีกเลี่ยงการนำอันตรายมาสู่ประชาชนทั้งจีนและรัสเซียได้ประกาศสนับสนุนแผนของผู้แทนพิเศษสหประชาชาตินายโคฟีแอนนันผู้เป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในซีเรียนะครับโดยแผนของนายโคฟีแอนนันเริ่มตั้งแต่การจัดทำข้อตกลงหยุดยิงเมื่อเดือนเมษายนและการส่งผู้สังเกตการของสหประชาชาติเข้าไปในซีเรียรวม300คนถึงกระนั้นความรุนแรงก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามหลังจากที่แผนสันติภาพของนายโคฟีแอนนันประสบความล้มเหลวทั้งจีนและรัสเซียต่างถูกกดดันจากชาติตะวันตกให้สนับสนุนมาตรการลงโทษซีเรียหรือก้าวไปอยู่วงนอกหากจะมีการใช้กำลังทหารต่างชาติเข้าแทรกแซงสถานการณ์ในซีเรียเกิดขึ้นจริงๆนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยวอชิงตัน